Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Ja sam veoma zadovoljan ovim što sam video na poljoprivrednom sajmu ove godine u Novom Sadu. I zaista čovjeka ispuni velikim zadovoljstvom to što se gotovo na svakom koraku sretne sa jednim svjedočanstvom o svjetskom nivou naše poljoprivrede i agroindustrije. Mi zaista možemo da kažemo da predstavljamo jednu poljoprivrednu i agroindustrijsku silu. Mislim da treba reći i to, nesumnjivo da jedna taka snažna poljoprivreda kojom raspolaže naša zemlja predstavlja jedan izuzetno snažan faktor njene stabilnosti i njene nezavisnosti. Bez tako snažne poljoprivrede mi ne bismo bili u stanju da izdržimo ovako velike spoljne pritiske. Rekao bih, u stvari, nema te sile ni tog svjetskog pakta čiji kompjuteri mogu da predvide i izračunaju šta to sve srpski seljak može da postigne i ostvari.
Ako je vjerovati tonskom zapisu i rečima Slobodana Miloševića, tako nam je bilo pre 19 godina. Jer tako je govorio predsjednik Srbije na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 20. maja 1994. Danas je subota, 18. maj 2013. godine i Mozaik vremena broj 596, a bit će i Noć muzeja sa početkom u 18 časova. Dobar dan, kako ste?
Na radio televiziji Srbije, pardon, na radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Pred nama je još jedna borba. Hvatamo se u koštac sa pilećim pamćenjem.
Sam Mikulić rekao, ti Meši Selimoviću zabrani da dođe iz Sarajeva za Beograd. A kad dođe u Beograd, odmah će dobiti stan i mi ćemo biti ponosni što je građanin Beograda.
Crte njegovog lica kao tuča salivene i veđe ta dva kao u kamenu uklesana luka i hod lagan, sve to odaje duboku bol za izgubljenim drugom i saborcem.
Ime slušalca prvog programa Radio Grada i svoje ime čestitam izbor za predsjednika Savezne vlade.
Da će odluka Savezne skupštine o izboru ove nove Savezne vlade dati značajan podsticaj o očuvanju, unapređenju i razvoju Savezne Republike Jugoslavije.
Drug Tito vodi posebnu brigu da se sve društvene delatnosti u našoj zemlji pravilno razvijaju, što znači da fiskultura treba da bude kvalitetna, masovna i narodna.
Sada su svi igrači potpuno nepotrebno i nepromišljeno utrčali na jadnoga Dubovića, strušili ga na zemlju i prosto prignječili. Ne znam da će se odmah moći dići. Thank you.
ime svih nas koji smo sudjelovali u ovom natjecanju, mi se zavjetujemo da ćemo prema Titovim mislima i smjernicama nastaviti još upornije razvijati jugoslavenski sport.
Za srećan rođendan svima kojima će divan dan biti u narednih 7 dana. Kao na primjer Novaku Đokoviću, Joani Collins, Milutinu Mrkonjiću, Anatoliju Karpovu. A da li se u rođendane ubraja i to što je 23. maja 1969. godine u beogradskom ateljeu 212 održana premijera mjuzikla Kosa u režiji Mire Trajlović i Zorana Ratkovića? Svakako.
Svi glasi Besaka sedamo se sada Milutamo po hladnom danu Iz naših dužnih slova oči u oči sa cvetom Kompjutera i robota Sutama sve dame laži Zilju svih iluzija U nete je napad veličine ljudi Šta čeka nas u ovom svetu Ja vidim svoju sudbu u oči sa svetom Biću dalje i kaže sve, sve pa sve
da je 23. maja 1891. rođen Pierre Fabian Lagerkvist, švedski književnik, Nobelovac. Istoga dana, ali 1901. u gradskoj kasini u Beogradu otvorena je prva izložba amatera fotografa, a 22. maja 1924. rođen je Charles Aznavour.
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I tasted that life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned. I always built a house on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years run away. Yesterday, when I was young, so many ringing songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last run out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play.
Mozaik Vremena.
Maja 1932. godine Amerikanka Amelia Earhart preletela je Atlantik i tako postala prva dama kojoj je to uspelo. A 20. maja 1998. mikrofon u rukama Momčila Boškovića zabeležio je izjavu Momira Bulatovića posle polaganja zakletve i preuzimanja funkcije predsjednika vlade Savezne Republike Jugoslavije.
Ime slušalca prvog programa Radio Grada i svoje ime čestitam izbor za predsjednika Savezne vlade. Poruka građanima Jugoslavije.
Ja sam uvjeren da će odluka Savezne skupštine o izboru ove nove Savezne vlade dati značajan podsticaj očuvanju, unapređenju i razvoju Savezne Republike Jugoslavije. Mi u novoj Saveznoj vladi smo više nego voljni da radimo u najvećoj mogućoj mjeri svojih napora i snaga.
Slušalci o Radio Beograda?
Pa evo, mislim da su slušalci Radio Beograda veoma dobro obaviješteni o političkim kretanjima i zbivanjima, posebno u Crnoj Gori. Vjerujem da ovom odlukom i skorašnjim izborima ulazimo u zonu stabilizacije prilika.
Hvala lijepo.
Zemljo moja, dušo balkanska, Ruska goro, ružo panonska,
od Ramanice do Gračanice,
pisane su zlatne stranice.
Maja 1958. godine u Zagrebu je sahranjen narodni heroj Đuro Salaj. Televizija tada nije bila prisutna na našim prostorima, a radio je izveštavao kako je bilo. Snimak je sačuvan u tonskom arhivu Radio Beograda.
Za koji čas uključit ćemo naše mikrofone u Radničkom domu u Zagrebu, koji od jučer nosi ime Đure Salaja. Iz tog doma krenula se žalobna povorka sa posmrtnim ostacima druga Đure Salaja, da bi ga ispratila na njegov posljednji put do grobnice narodnih heroja na Mirogoju.
Posmrtni ostaci druga Salaja kročit će kroz špalir građana Zagreba do grobnice narodnih heroja na Mirogoju, gdje će se on pridružiti 13 mrtvih heroja koji žive u sjećanju ovoga grada. Gra- građani Zagreba opraštaju se s velikim sinom naših naroda, čije je životno djelo vezano za revolucionarnu borbu glavnog grada naše republike. Opraštaju se s čovjekom kojeg su prije više od pola vijeka primili u redove radničke klase, kojeg su tada već kao jednog od osnivača Komunističke partije Jugoslavije izabrali prije 35 godina za sekretara sindikata tekstilnih radnika Zagreba. Opraštaju se s čovjekom kojeg je predratna policija kaznila sa 3 godine izgona iz Zagreba.
Na sahrani je govorio i drug Aleksandar Leka Ranković.
Ovdje pred tvojim grobom, mili i nezaboravni druže Đuro, želeo bih dati u ime Saveza komunista Jugoslavije i naših naroda izrazim zahvalnost za sve ono što si u svome radu i borbi učinio za bolji i sretniji život naših naroda, za socijalizaciju. Ti ćeš ostati kao primjer vernosti proletera svojoj klasi i revolucionarnoj borbi, primjer samopregora, dosljednosti samoga sebe i odanosti idealima zbog kojih vredi živjeti i sagorevati. Neka je večna hvala i slava prekaljenom borcu, velikom revolucioneru i dragom drugu Đuri Saletu.
Slava!
Se oprašta zauvek sa vernim saborcem i drugom. Lagano, teška koraka, predsjednik Republike napušta plato pred grobnicom narodnih heroja. Crte njegovog lica kao tuča salivene i veđe ta dva kao u kamenu uklesana luka i hod lagan, sve to odaje duboku bol za izgubljenim drugom i saborcem.
Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Maja 1992. godine na drugom programu Radio Beograda u emisiji Govori da bih te video s pod naslovom Hrtkovci bez voznog reda moglo se čuti i ovo što ćemo slušati sada, 21 godinu kasnije. Slušamo i pitamo se šta bi bilo da nije bilo.
Činjenica je da izbeglice koje prave incidente ulaze i u kuće i tih Hrvata koji su bili na ratištu. Ali ulaze i u kuće pojedinih i Srba, već to je kompletni haos sada. To je bio miting pretnje i koliko znam Ustav Srbije, on ne bi smeo biti, naime ne da ne bi smeo biti održen, taj čovjek mora biti krivično gonjen, jer to je protivustavno, poziv u rat. ohrabrio je izbeglice i ohrabrio je nekolicinu meštana. Naravno da toga uvek svugde ima u kriznim situacijama ovakvim, jel, da se eksponiraju ljudi tako, koji su ekstremisti. I sad momentalno je uglavnom svo stanovništvo koji nisu Srbi, a i pojedini Srbi, ili ako su u mešovitim brakovima, ili ako se ne slažu sa ovom politikom, pa se jako boje, jer su izloženi pritiscima, pretnjama, čak i decu su počeli sad pozivati, odnosno slati anonimne pozive, spremni da krenu. Možda još uvek postoji neka nada da nećemo morati ići, ali jako je mala. Uglavnom imamo osjećaj da nas ne štite, oni koji bi trebali da nas štite. Naš prijatelj je doživeo pre 5 dana upad u kuću njih petorice koji su bili naoružani. Jedan je išao sa slikom, brada mu je drhtala jako i pokazivao je sliku žene i ne znam sad koliko dece svoje, da li su pobijeni, ne znam tačno. Uglavnom je rekao, mi nemo, vidiš, ja nemam kud. To mi se, morali su otići odande, zašto, je li mi spaljeno i sve, samo, ne znamo, samo je rekao, morali smo otići, mi nemamo kud, vi morate, hoćete vi mirno ili da vas koljamo, kako hoćete, da li vam je jasno da morate ići. Onda prijatelj taj odgovara, pa dobro, da li vi znate da će Srbi koji su ostali u Hrvatskoj nastradati ako vi nas terate? Kaže, ne interesuje nas, oni više nisu i naši, koljite i njih ako hoćete, ne interesuje nas. Pa kaže, znate li vi da sam ja bio na ratištu, ni to nas ne zanima, što si išao pucat na svoj narod? Ti si lud, što si išao pucati? Shvati, kaže čoveč, i onog od 2 kile moramo klati jer je ustaša.
A puno ima kuća, evo ovde, i zaključani. Ovi znaju dečke što se stide, izaći pred kameru. Ma ja bi izišao pred Miloševića.
No, naravno,
u ovoj situaciji. U ovoj situaciji izišao bi pred Boga. A ja ne znam, kuće sa svojim djetetom koje je ostalo bez droge. Mi smo bili 3 mjeseca na ratištu. U maternu ja bi učestvovao tu. Učestvovao bi, pa makar poginio, ne bi mi bilo žao poginiti. Da i sve protera, kako smo god mi ostavili svoje šeše, da dođe, da sve protera, ja bi mu se pridružio, pa makar sutra poginuo za pravdu. Jer žalostno je ovo da ja od 52 godine nemam kuda sa svojim djetetom i validom koji je poginuo. A jedino nam je on pomogao u Mirkovcima i dolazio u Mirkovcu, svi je rukovodilaca. Evo, to je ta kuća.
Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Otkrijte svet
skrivenih heroja.
Mi smo narod lišća, čuvari šume
i epskih avantura.
Planiram da šumu uništi.
Zadružni kaže šta?
Šta?
Ništa.
Čuvari tajnog kraljevstva, predpremjerno od 18. maja.
Eko.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Evo kako se kockice ponekad slože. Tematski nemaju nikakve veze, ali datumi kolo vode. 20. maja 1873. godine Levi Strauss i Jacob Davis dobili su sertifikat za proizvodnju džinsa. Levi Strauss. Istoga dana, 1875. osnovan je Međunarodni biro za mere i tegove. U prisustvu 17 država osnivača usvojena je metarska konvencija, kojom su metar i kilogram opšte prihvaćeni za međunarodne mere. 20. maja 1994. Slobodan Milošević je posetio poljoprivredni sajam u Novom Sadu i zaključio:
ja sam veoma zadovoljan ovim što sam video na poljoprivrednom sajmu ove godine u Novom Sadu. I zaista čovjeka ispuni velikim zadovoljstvom to što se gotovo na svakom koraku sretne sa jednim svjedočanstvom o svjetskom nivou naše poljoprivrede i agroindustrije. I rekao bih, nije samo ova izložba sajamska danas ono što pokazuje koji je taj nivo i koja je to snaga poljoprivrede ove naše zemlje. Ovim čitavim putem od Beograda do Novog Sada, kao ostalom čitavim putem kroz Srbiju, i to je onaj otvoreni deo izložbe koji pokazuje gdje je i na kom nivou u ovom trenutku naša poljoprivreda. U tom pogledu mi zaista možemo da kažemo da predstavljamo jednu poljoprivrednu i agroindustrijsku silu. Mislim da treba reći i to, nesumnjivo da jedna taka snažna poljoprivreda kojom raspolaže naša zemlja predstavlja jedan izuzetno snažan faktor njene stabilnosti i njene nezavisnosti. Bez tako snažne poljoprivrede mi ne bismo bili u stanju da izdržimo ovako velike spoljne pritiske. Rekao bih, u stvari, nema te sile ni tog svjetskog pakta čiji kompjuteri mogu da predvide i izračunaju šta to sve srpski seljak može da postigne i ostvari.
Sljedeća kockica vodi nas u maji 2002. godine. U okviru akcije Srbija na dobrom putu, premijer Zoran Đinđić boravio je u Šapcu.
Ja sam 6. oktobra bio za to da se otpuste sve sudije, da se otpuste svi novinari RTS-a, da se otpuste svi iz policije. I da se 7. oktobra raspiše konkurs i da se svi oni koji hoće jave i da u roku 10 dana onda budu pod određenim kriterijumima primljeni. A kriterijum je, nisi bio aktivan u julu, kriterijum je, nisi, ne postoje krivične prijave da se počinio krivična dela, nisi zloupotrebljavao položaj i ima zaista puno ljudi u tim službama koji bi zaslužio i položio taj ispit. I onda bismo imali i televiziju, i sudstvo, i policiju, gde bar ne bismo imali one najgore iz bivšeg režima. Nije tajna da ja nisam bio u većini. I nije tajna da sam ja retko kad u ovoj zemlji bio većini. I nemojte da me krivite. Znači, da sam ja 5. ili 6. oktobra rekao u redu, radit ćemo ono što hoće većina. To je, dame i gospodo, bio legalizam. Većina je htjela legalizam. Legalizam zna se šta znači. To znači zakoni i ustav Slobodana Miloševića da se striktno primenjuju i to da ih primenjuju ljudi Slobodana Miloševića. Sve drugo je nelegalizam. Ja sam rekao u redu, ajde negde između ćemo. Malo ćemo da pošaljemo mag, malo ćemo da poštujemo njegove zakone i da bude jedan jedan. Ali to većina ljudi nije podržavala. I nemojte da se zavaramo. Sada da napravimo anketu u Srbiji. Ljudi bi rekli, mi hoćemo da se sve to raščisti, ali da mi legnemo uveče, a sutra ujutro da to bude završeno. A nemoj samo nas neko da poziva da mi to radimo, nemoj mi da prljamo ruke, neka to uradi Zoran Đinđić, počnemo da ga smenimo i da kažemo nije bio dobar, uradio je posao, odlično. I još nešto da kažem, nemam ja uopšte problem sa tim. Znate, nije me, ja, mene Bog dao kao jednu osobu kojoj ne treba ljubav. Ja imam ljubav svoje žene, svoje dece, svojih prijatelja i meni ne treba da me neko voli. Meni treba da obavim posao za koji sam postavljen i ja ću to da uradim. Tako da nije meni problem da ljudi kažu ne radiš dobro. Ja ću to da uradim, dao Bog, i onda ćete svi vidjeti za godinu ili dve da je to bilo ispravno i da je to bilo neizbežno.
Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Maj je Međunarodni dan muzeja koji je kao takav ustanovljen na 11. generalnoj konferenciji Međunarodnog saveta za muzeje 1977. godine. U emisiji drugog programa Radio Beograda 18. maja 1983. godine Darka Selimović je govorila o svom suprugu Meši Selimoviću.
Meša se osjećao Srbinom. Poštovao je strašno svoje poreklo. Ali on je bar bio siguran da pripada srpskoj književnosti. A ovi iz komiteta su hteli pošto poto da bude da bude muslimanske narodnosti. Onda su postale takve strašne komisije, užasi, da vam ja ne umem reći. Da su mogli i da su smeli, ja sam čak čula, ali ne znam da li je to istina, da su teli da ga izlopse. I kad sam videla tu situaciju, a što je najvažnije, Meša stalno hoće da mi pređemo u Beograd, a ja neću, zbog toga što je Meša imao jedan partizanski brak od godinu dana, znate, se razveo, i što je ta njegova žena bila tu i koja je vrlo, sigurno ga je mnogo volila i vrlo teško primila sve to, znate, i pravila mu uvek kad ga je videla škandale, znate, i zato ja nisam tela u Beograd. E, onda sam videla da mi moramo da idemo u Beograd. I mi smo došli u Beograd i odmah su nam dali ovaj stan. I sećam se, to moram da spomenem. Bio je ovaj sajam knjiga, puno novinara oko nas, a ovaj Branko, ja Branko Pešiću kažem, ja ovaj, gospodine Pešiću, ja sam ovaj govorila, gospodine, stante. Gospodine Pešiću, ja vas nisam na večeru pozvala, a vi ste mi dali onakav stan. Kaže, jeste, kriva si ti, još kako si kriva. Dok mi je onaj Mikulić tucao biber nad glavom da ne sme Meši da dam stan, ja sam Mikuliću rekao, ti Meši Selimoviću zabrani da dođe iz Sarajeva za Beograd. A kad dođe u Beograd, odmah će dobiti stan i mi ćemo biti ponosni što je građanin Beograda.
Te hvale
Mozaik vremena.
Maj 1985. Filmski festival u Kanu. U zvaničnoj konkurenciji je i film Emira Kusturice Otac na službenom putu. Da se podsjetimo kako je prošao.
1952. Ja ne znam da zato što nije volio da se kupa i zbog nečeg drugog. Samo znam da je Mirzi kazao, reci im da im je babo poručio da se jedan i on i njihova politika. Šta sam ja za njihovi sajbancija? I još je dodao, ako me pozorite, put pod noge, stanik vam nije daleko.
Film je dobro primljen, aplauz je bio veliki, čak je bio aplauz za vreme filma. Kako si doživeo čitavu stvar?
Pa ja eto nisam htio zapravo da gledam film ponovo, a posebno što sam bio malo više uzbuđen, tako da sam došao tek na kraj. Ja nemam iskustva tog festivalskog, tako da u principu to što mi je malo prije Makaveju rekao da je to vrlo značajno, znači da je u redu, zadovoljan sam.
Rano je govoriti o tome da li nešto možemo očekivati, nagrade ili tako, da li se uopšte nečemu nadaš?
Ma ne nadam se ničem od toga, nadam se da se film dobro prodaje, to je moja nada.
Parlo del Festival Internazionale di Film Cannes 85, décerné à l'unanimité à Papa et à Voya.
Maja 1980. godine Meho Brozović, bivši kapiten fudbalskog kluba Partizan i prvi nosilac pehara maršala Tita, prisjećao se 1947. godine na ovim istim talasima. Domaćin je bio Miodrag Stojiljković.
Nadmetanje za najveći i najdraži sportski trofej, pehar predsjednika Tita, ne može se porediti ni sa jednim drugim takmičenjem. Pre svega, duh ovog zdravog sportskog rivalstva prožima sve učesnike, a njih je ove godine bilo iz svih krajeva zemlje 5229. Želja je zajednička da se da sve od sebe, jer samo ko je bolji, hrabriji, odvažniji i spremniji, taj ide dalje. Oni koji su u prvoj kategoriji naših klubova također imaju jednu te istu želju, da im sportske vitrine ukrasi najdragoceniji dar, pehar druga Tita. Tako je to i počelo 1947. godine, kada je Partizan bio najbolji i prvi urezao svoje ime na srebrni pehar. Toga dana, 30. novembra, na tek četvrti rođendan Republike, pehar maršala Tita primio je kapiten Partizana Meho Brozović, koji se i danas rado seća tog najznačajnijeg trenutka.
Kada smo doznali da se osniva kup maršala Tita, mi u Partizanu bili smo posebno sretni i motivisani, da u prvom takmičenju za najdraži trofej pokažemo da smo najbolji i da u vitrinama našeg kluba počasno mjesto zauzima pehar maršala Tita. Posebno zato što smo mi bili tim Titove armije. Sjećam se kao da je bilo jučer riječi izaslanika druga Tita, tadašnjeg generalmajora Radomira Babića, koji nam je predajući pehar rekao da drug Tito vodi posebnu brigu da se sve društvene djelatnosti u našoj zemlji pravilno razvijaju, što znači da fizkultura treba da bude kvalitetna, masovna i narodna. Ja kao kapiten tima Partizana, prvog nosioca pehara maršala Tita, primajući ovaj trofej u ime igrača i kluba, rekao sam da je osvajanje kupa još jedan znak da je naša armija škola kadrova i da osvajanje kupa predstavlja uspjeh svih fizkulturna naše armije. Hey, hey, hey.
Partizan, Partizan
bitke bije, hej, hej, hej,
zastava se naša bije, hej, 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 farba jak ne kamelje,
hej, hej, hej,
da ispuni, da ispuni naše želje,
hej, hej, hej,
crno-beli, crno-beli, ma gde bili na tabeli, nek vas gromi, nek vas jača, pesma vaših na
se naša lije, stari valjak ne kamenje, da ispuni naše zelje.
Dok Partizan bitke bije,
hej, hej, hej,
zastavak se naša bije,
hej, hej, hej,
stari valjak ne kamenje,
hej, hej, hej,
da ispuni naše želje,
hej, hej, hej,
crno-beli, crno-beli, ma gde bili nek vas boli, nek vas jača, pesma vaših navijača.
Mozaik vremena.
24. maja 1980. dakle 20 dana pošto je najveći sin naših naroda i narodnosti napustio ovo zemaljski šar, odigrana je druga finalna utakmica za kup maršala Tita na stadionu JNA u Beogradu. Reporteri su bili Mile Stojiljković i Fredi Kramer.
Očekujemo pozdravnu reč druga Vasila Tuporkovskog, predsjednika konferencije Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, koji će pozdraviti sve prisutne i posebno učesnike finala Kupa Jugoslavije. Dakle, drug Vasil Tuporkovski.
Dragice i drugovi, sport je sastavni deo svakog društva, potreba, zabava i polje aktivnosti svake generacije. Sport uopšte, a posebno fudbal, imaju slavne i duge tradicije kod nas. Sjetimo se samo komunista i revolucionara fudbalera, radničkih fudbalskih timova i cele plejade boraca Narodno-oslobodilačkog rata i socijalističke revolucije, proizašlih upravo iz tih naprednih sredina. Svako od nas ovde, vi fudbaleri, jugoslovenska omladina koja sutra praznuje svoj dan, svi mi na ovom stadionu, svaki radnik, svi radni ljudi, celo naše društvo uvek ima zadatak da u svojoj konkretnoj sredini razvija i neguje Titov pristup problemima i dilemima, našu jugoslovensku ubeđenost i opredeljenost za socijalizam, samoupravljanje i nesvrstavanje. Samo tako ćemo danas na ovoj sportskoj priredbi, kao i uvek, tamo gde postojimo imati pravo da odvažno kažemo Tito je naš, mi smo Titovi. Pozdravimo drugarice i drugovi fudbalere Dinama i Crvene zvezde već sada sa svom masom mladih koje sportuju. Pobednici ovog kupa sa odgovornom dužnošću da tu pobedu drugarstva, jugoslovenstva i sreće mlade i svih generacija opravdaju i danas i sutra.
Igrači Dinama krenuli su sa centra. Oni su imali početni udarac u drugom poluvremenu finalnog susreta utakmice koja je u prvih 45 minuta protekla u vrlo borbenoj, zanimljivo dinamičnoj borbi bez golova 0-0. U momčadi Crvene zvezde umjesto Nikolića u sastavu se pojavio Filipović. Filipović upravo sada se prijavio sucu Šoštriću.
Šestića, Šestić je međutim loptu prihvatio i 1-0. Igrači Crvene zvezde poletili su jedni drugima u zagrlje, razvile se crveno-bele zastave. Savić 1-0.
Igrači Dinama su sada nekako se oslobodili pritiska Crvene zvezde i u 26. minuti druga polovina kod rezultata 1-0 za Crvenu zvezdu, izvode napad sa desne strane. Hadžić je nabacio loptu, dobro nabacio loptu, a međutim tamo se Krančar nije najbolje snašao, a možda i je, jer je nabacio loptu prema Mlinariću. Mlinarić mu odmah vratio loptu natrag i Krančar sada šalje loptu na desnu stranu, očito želi pronaći Hadžića, međutim Hadžić je dobro terminirao Jovin, odbio loptu prema Repčiću, Repčić odmah do Savića, strelac jednog zvolitka, ali ovaj puta ga je pročitao njegov protivnik i nabacio odmah loptu prema Dumboviću. Dumbović krenuo 16 metara, puca i gol! Izvanredan zgoditak Dumbovića. Dumbović je postigao izvanredan zgoditak. Brza akcija Dinama, 1-0 za 1-1. Dakle, sada su svi igrači potpuno nepotrebno i nepromišljeno utrčali na jadnoga Dumbovića, strušili ga na zemlju i prosto prigniječili. Ne znam da će se odmah moći dići.
Poslednji zvižduk sudije Edvarda Šoštarića označio je da je završena utakmica, označio je da je Dinamo osvojio dragoceni trofej u našem sportu, pehar predsjednika Tita. I eto, sada
u ovom trenutku, kada primamo kup našeg najvećeg sina i vođe, voljenog druga Tita, izražavam u ime svih nas najveću radost i ponos što smo taj kup osvojili, ali i neizmjernu tugu koju obuzima sve naše narode i narodnosti, kao i napredno čovječanstvo što taj veliki čovjek nije više među nama. U ime svih nas koji smo sudjelovali u ovom natjecanju, mi se zavjetujemo da ćemo prema Titovim mislima i smjernicama nastaviti još upornije razvijati jugoslavenski sport na domaćoj i međunarodnoj sceni, kako bismo na taj način dali bar mali doprinos održavanju ugleda naše zemlje u svijetu, koji je on tako visoko podigao.
Sva moja ljubav pod ovim suncem je zakrita i nikad ona na drugog da pređe neće. Ja sam uveron digo spomen od granita da traje kroz sve godine, kroz stoleće.
Mozaik vremena.
Maja 1813. godine rođen je Richard Wagner. dok je oko nas proleće i duše cvatu u nadu, što bi rekla pesnikinja, izranjamo iz prošlosti posle 60 minuta borbe protiv pilećeg pamćenja. Borili smo se i sa uverenjem i sa nadom. Zorica Alempijević, Slobodan Đukić, Nataša Mančić, Čedomir Radović, Blažo Raičević i Dušan Gligorijević. Ovde, Radio Beograd, prvi program. Nadajte se ovde.
Čestitam kolektivu Radio Televizije Beograd na ovoj velikoj pobedi i želim dalje uspjeh u njihovom značajnom poslu. Hvala.